No, Raúl. Tässä ei ole saarnatekstini, vaikka laitan sen tuohon, mutta muistutukseksi kuitenkin. On hienoa, että meillä voidaan seurakunnan keskellä tällä tavalla huomioida näitä perheen pieniä ja ennen kaikkea siunata siunaukseen. Meidät on kutsuttu, mutta tiedätkö te mitä? Mekin olemme perheen pieniä. Taivaanissa sanoi, että me olemme Jumalan lapsia. Ja siinä mielessä, mussukat, nyt sitten tervehditään toisiamme. Ei muuta kuin kättä toisille. Ja siunausta toivotetaan. Tähän meidät on kutsuttu. Nämä mustapukuiset miehetkin, jotka joskus ollaan kyselty, että mitä ne oikein on, niin nekin on vain Jumalan lapsia. Miltäs tuntuu olla lapsena siellä sivulla? Eilen aloitin aiheesta, jota lupasin tänään jatkaa. Ja toivon, että Jumala armossaan antaisi jotain uutta jälleen tälle päivälle. Jumalan sana on täynnä rikkauksia ja viihdyn Jumalan sanan salaisuuksissa. Aina joku kohta Jumalan sanasta rupeaa versoamaan uutta ja koskaan ei koe saavansa jotain semmoista, joka ei meitä ravitsisi. Ja uskon, että tänäänkin me saamme tämmöisen ravintotilaisuuden, jonka voimasta sitten taas jaksamme kappaleen matkaa. Lähtökohdaksi otetaan Luukkaan evankeliumista tuttu kohta, jota olen myöskin meillä tuolla alakerrassa päiväpiirissä erään kerran, kun sain mahdollisuuden meidän seurakunnan eliittijoukolle, eli niille vanhemmille seurakuntalaisille puhua, niin otin tämän saman raamatun paikan, mutta uskon, että en puhu samoista asioista, mitä siellä. Sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Tästä lähdetään Matteuksen evankeliumi 24 ja jae 3 puolen välin kohdalta. Tästä on referaatio myöskin kirjamyynnissä sitten sekä eilisestä että tästä tunnista solujohtajille. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teidät tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toistensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun saakka, se pelastuu. Herra Jeesus, Isä, kiitos siitä, että sinä olet sanassani piirtänyt ihania asioita. Herra, olet valottanut meille historiaa, menneisyyttä, olet eteemme tuonut tämän päivän. Ja Herra, olet profetaalisesti tuonut julki myöskin tulevat tapahtumat. Herra, auta niin, että me voisimme tässä päivähetkessä nähdä niitä asioita, jotka ovat meille elintärkeitä tänä päivänä ja iankaikkisuutta ajatellen välttämättömiä. Herra, kiitos, että jokainen tänä päivänä tähän saliin tullut voi kokea, Herra, sinä puhut omalla tavalla, ainutlaatuisella tavalla. Herra, sinä ruokit juuri henkilökohtaisella tavalla pyhän sanasi ja kirjoitusten tähden. Aamen. Pyhän päivää eilen, kun tuossa aloittelimme ja myöskin sanaa esille toimme, niin totesimme muutamia sellaisia tärkeitä asioita, jotka ovat määrätyllä tavalla johdannaisia myöskin tähän raamatun kohtaan. Ja ennen kaikkea on niin kuin havaittavissa sellaisia tosiasioita, että kautta Raamatun historian tulevaisuuden asiat ovat kiinnostaneet meitä. Me etsimme selvyyttä ja asioille ratkaisuja tänä päivänä, jotka koskettavat meidän huomista päiväämme. Ja näitä asioita kun mietiskelemme, niin usein myöskin palaamme menneiden Raamatun henkilöiden, meidän isiemme ja meidän tuntemiemme henkilöiden elämän vaiheisiin ja myöskin heidän elämänsä vaikutusalaan. Ja täytyy myöntää, että kyllä niillä on aika voimakas vaikutus meihin tämän päivänkin ihmisiin ja Jumalan lapsiin. Eilen katsoimme hebrealaiskirjeestä sellaista mielenkiintoista ajatusta, joka viittaa tuohon pyhänpäivän tapahtumaan, kun puhutaan tällaisista taivaallisissa olevista henkilöistä, kuinka siellä nähdään seurakunta, joka on Jumalan tykönä ja täydelliksi tulleita vanhurskasten henkien tykö. Tämän tyyppisissä ilmapiireissä mekin vietämme joskus aikaamme ja muistelemme, niin kuin Heikkikin tuossa puheessaan toi esille tämän edesmenneen seurakuntaa palvelleen henkilön elämän vaikutusta hänen elämäänsä. Ja sitten kehoitettiin Raamatusta hebrealaiskirjeen 13. luvun pohjalta, että meidän tulee muistaa johtajiamme. Niitä, jotka ovat meille puhuneet ja Jumalan sanaa esillä pitäneet. Ja vielä kehoitetaan, katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Aika mielenkiintoisia ohjeita annetaan meille. Ja tuosta kun olen kulkenut viimeksi tänä aamuna, niin jälleen vaistomaisesti niin kuin yläaulassa pää kääntyy siihen seinään näiden veljien riviin, joka on sinne tauluna meille muistoksi jätetty. Ja eilen mainitsin muutamista heistä, mitä heidän elämä on saanut aikaan. Jotkut muistivat Uotisen ajan, joka palveli 11 vuotta tätä seurakuntaa, hänen voimakkaan, hänen persoonallisen tapansa tuoda esille asioita. Ja yksi aikamme ehkä voimakkaimpia herätysjulistajia on saanut palvella tämän seurakunnan johtajana paimenena Vilho Soininen, josta minäkin olen kuullut ja olen kaukaa henkilön nähnyt, mutta koskaan en ole kätellyt, niin hänen hengellinen auktoriteettinsa, hänen kykynsä tuoda asioita julki oli aivan ainutlaatuinen. Jumala voiteli määrätyllä armoituksella hänen. Ja on hyvä, että me muistelemme niitä asioita, jotka ovat olleet ja vaikuttavat iankaikkisuutta silmällä pitäen, kun meidän isiämme ja johtajamme muistelemme. Sitten kerroin Niilo Heimosesta sen mielenkiintoisen asian. Nyt on muuten hyvä kertoa se, kun veljet on tuossa paikalla. Koska kysymys oli siitä, että kerran seisoimme tuolla Klaus Korhosen kanssa, joka on myös ollut tämän seurakunnan johtaja tuossa Luiskassa. Ja Niilo tulee Annin kanssa kaupasta ja pysähtyy, kun siinä kevät auringossa paistattelemme ja mietimme niitä näitä asioita, niin Niilo tulee omaan persoonalliseen tapaansa, pysähtyy ja kysyy, veljet, kumpi on suurempi virhe? Sekö, että me valitsemme vanhimmiston veljiä, jotka eivät toimita tehtävänsä, vai valitsemme vanhimmiston sisaria, jotka toimittavat tehtävänsä, ja niin jatkoi matkaansa. Huomatkaa, että molemmat ovat virheitä. Ja hän toi asian näin, ja me jäimme Klausin kanssa oikein miettimään, että mitä Niilo halusi tällä asialla sanoa. Ja totesimme, tämä vanha Jumalan palvelija, vaikka iälliseksi oli tullut, hyvin tarkkaan seurasi ajankohtaisia asioita, joita siihen aikaan esille nostettiin. Eino Martikainen jäi mainitsematta, hän oli myöskin tämän seurakunnan vaikuttajia, ja näin voimme jatkaa tätä listaa. On hyvä, että me muistelemme meidän johtajiamme, muistelemme niitä, jotka ovat meille elämän leipää jakaneet, meille opetusta antaneet, tuoneet tiettäväksi Jumalan salaisuudet. Mutta ei pelkästään se, että meidän elämämme jää tällaiselle muistelun tasolle, vaan on myöskin hyvä nähdä, millä tavalla he vaivaa näkivät ja kärsivällisyydessä työtä tekivät. Se olkoon meille tänäkin päivänä esikuvallista. Olkoon meille kirkkaana kuvana se vaivan näkö ja olkaa me tämän päivän lapset yhtä lailla kantamassa sitä taakkaa kärsivällisesti, joka on meille uskottu tämän päivän evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kun sitten katselimme, mitä Raamattu puhuu uudesta taivaasta ja siitä päämäärästä, niin onhan totta, että ei pelkästään opetuslapsia kiinnostanut se, kun Jeesus sanoo, että tulee olemaan toisenlainen maailma ja siellä voidaan todeta se, että ei enää kuolemaa ole. Kuolemattomuus tuntuu, että se kiinnostaa tänä päivänä myöskin tässä ajassa hyvinkin paljon. Ei tarvitse muuta kuin lukea niitä, miten paljon rohtoja käytetään siihen, että voitaisiin pidentää tätä ja aikaa tässä ajassa säilyttää mahdollisimman nuorekkaana hyvänä ja sen eteen tehdään paljon työtä. Kuolemattomuus, tulevaisuus sinänsä on aina kiinnostanut ihmisiä. Kun Raamattu Luukkaan evankeliumissa sanoo, että sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelin kaltaisia. Kyllähän nämä tämän tyyppiset asiat jokaista kiinnostaa. Ja näin me etenimme ja tulimme siihen tilanteeseen, jossa me puhuimme eksytyksistä. Eksytykset, jotka nousevat esiin Raamatun pohjalta hyvin suppeasti, tosin käsittelimme niitä ja toimme vain hyvin kapea-alaisesti niitä asioita, jotka ovat eksyttämässä meitä Jumalan lapsia pois niistä asioista, jotka ovat meille tärkeitä. Kun me näitä asioita käsittelemme, niin on hyvä muistaa, kukaan meistä ei tiedä sitä hetkeä, jolloin Jeesus tulee. Ja lähtökohta koko tälle ajatuskuviolle, jota sydämessäni olen pohtinut, on se, että me olisimme itse kukin valmiina, kun Jeesus tulee. Tärkeintä on se, kun pasuuna taivaista kajahtaa, kun tulee tuo ihana hetki, jota me odotamme ja kaipaamme, että me jokainen olisimme valmiita. Ei ole niinkään tärkeää tutkiskella sitä ajankohtaa, vaan tutkiskella itseämme, missä hengellisessä vireydessä, missä tilanteessa sydämessämme tänä päivänä olemme. Mikä on meidän viritteemme Jumalaamme nähden? Se on meille ensisijaisen tärkeä, ystävät rakkaat, tänäkin päivänä. Ja tämä on alue, jota haluan tänään yhdessä kanssasi jakaa. Jatketaan tästä kohdasta, mihinkä eilen jäimme. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoa minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Jakeesta 6 lähdemme eteenpäin. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu, sillä kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytys tuskien alkua. Tämä alue on meille äärettömän ajankohtainen juuri nyt. Tämä, mikä kädessäni on, on puhelinsoiton perusteella tullut tieto Israelista, jonka otan esille myöhemmin. Ystävät rakkaat, Jeesus kun opetti opetuslapsia, kun hän puhui, hän siirsi heidän ajatuksensa tuossa hetkessä näkemään menneisyyttä, tuomaan esille profetaalisessa hengessä myöskin tulevaisuuden. Mitkä ovat ne merkit, jotka viittaavat ja avaavat ovia sille hetkelle, jolloin Jeesus Kristus valtakuninkaana asettuu omalle paikalleen. Ja siihen hetkeen, jolloin mekin saamme kokea, meidän uskomme vihdoinkin vaihtuu näkemiseen. Jeesus toi kauniilla tavalla opetuslasten mieleen niitä asioita, joita hän oli liansa päivinä herätellyt heidän sydämissään, kertoessaan siitä ihanasta päämäärästä, siitä ihanasta valtakunnasta, siitä perintöosasta, joka oli synnyttänyt opetuslasten sydämeen janon odottamaan tuon päivän tulemista ja myöskin nopeuttamaan omalla käytöksellään, elämällään ja puheellaan sen päivän täyttymistä, että kaikki tuo tapahtuu. Tuo profetaalinen ilmoitus, josta Jeesus opetuslapselle tässä Raamatun kohdassa kertoo, on liiankin totta tänä päivänä. Ei meidän tarvitse ruveta tätä aluetta edes pohtimaan. Riittää, kun me vain luemme lehtiä, kuuntelemme uutisia tai katselemme radiosta. Ei radiosta voi katsella. Radioa voi kuunnella, mutta televisio voi katsella ja nähdä, minkälaisessa tilassa tämän päivän maailma on. Me näemme järkyttäviä tapahtumia, kaikki se, mitä Jeesus tuossa hetkessä piirsi opetuslasten silmien eteen, on totta meidän elämässämme ja tänä päivänä meidän keskellämme. Kaikki se kauhistus, kaikki se raakuus, kaikki se, mikä on näkyvissä, on todellisuutta, mitä Raamattu tässä hetkessä puhuu. Mikä tässä kaikessa on takana? Olet varmasti huomannut sen, että valtahierarkian huipulla, jos aiotaan pysyä ja säilyä, niin täytyy olla joku voimakenttä, jolla pystytään hallitsemaan kaikkea muuta. Ja tämä alue on myöskin hyvin lähellä sinua ja minua. Meidän ei tarvitse olla valtahierarkiassa mukana, riittää, kun me vain tutkiskelemme itseämme. Nimittäin tämän kaiken takana, jolla hallitaan, on pelko. Oletko pannut merkille, minkälaisen pelon aallon tämä on saanutkaan synnyttää koko meidän globaalisessa maailmassa? Kaikkialla pelätään mitä erikoisemmia asioita, pelätään kemiallisia sodankäyntiin liittyviä tapahtumia, pelätään määrättyjä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myöskin täällä etäisessä Suomen maassa. Kaikkialla on epävarmuuden ilmapiiri, joka kykenee hallitsemaan ja lamauttamaan tätä yhteiskuntaa. Jopa taloudellisestikin ollaan tilanteessa, että vain jonkinlainen pelkotekijä voi lamauttaa koko yhteiskunnan pyörät ja sen rattaat. Eikö ole valtavan voimakkaasta tekijästä kysymys, kun me puhumme pelosta? Ja meidän tulee nähdä, että kysymyksessä on antikristillinen henki, joka vaikuttaa. No, mitenkä sitten on meidän kanssa, jotka olemme Jumalan lapsia? Mitenkä tämä vaikuttaa meihin? Raamattu tuolla toisella kohden Luukkaan evankeliumissa sanoo aika selkeästi myöskin, mitkä vaaratekijät meillä on tässä alueessa, 21 jakeessa 26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivasten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Sisareni ja veljeni, olkaamme aivan rehellisiä. Nyt kun puhun näistä asioista, pyrin piirtämään sinun eteesi niitä totuuksia, jotka vaikuttavat taikka pyrkivät tulemaan Jumalan seurakunnan keskelle. Pelko hallitsee tätä maailmaa. Siitä me olemme yksimielisiä. Vai olemmeko? Olemmeko yksimielisiä? Amen. Tästä asiasta me olemme yksimielisiä, että pelko hallitsee koko yhteiskunnan rattaita. Mutta nyt tämä sama ilmapiiri ja henki on siirtymässä myöskin meidän nuttumme alle. Ei tarvitse muuta kuin Raamattua seurata ja tiedämme, että ihmispelko panee myöskin meidän kohdalla määrättyjä rajoitteita. Mutta myöskin pelko tulevaisuudesta on hyvin herkässä meidänkin kohdallamme. Saattaa olla, että jopa sinä pelkäät sitä, kuinka tästä selvitään, mitenkä tulevaisuudessa käy minun, mitenkä minun asiani on. Ja nämä pelkotekijät pyrkivät aivan kuin ohjaamaan meidän ajatusmaailmaa määrätylle alueelle. Ja nämä negatiivispainotteiset, kielteiset asiat jatkuvasti pelkoa, epävarmuutta, lamaannusta synnyttävät asiat rupeavat pikkuhiljaa työstämään meidän ajatusmaailmassa ja sydämissämme. Ja me huomaamme hetken päästä, me olemme määrätylaista vyyhdissä, kehässä, josta meidän on lähes mahdoton päästä ulos. Kun tulemme yhteen, niin nämä pelkoa synnyttäneet tekijät ovat määrätyllä tavalla sitoneet sen vapauden, joka meillä tulisi olla Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja meidän tulisi nähdä myöskin se tosiasia, että se mikä meissä on Jumalan kautta asetettu on väkevämpi kuin se, joka tästä maailmasta nousee. Ystävät rakkaat, meidän ei tarvitse tämän negatiivisuuden keskellä alistaa itseämme näiden alkeisvoimien alle, mutta meidän on hyvä tiedostaa, mistä lähteistä pelko on kotoisin, ja se on syvyydestä sielun vihollisesta. Ja nyt sielun vihollises käyttää hyödykseen lamaannuttaakseen myöskin tämän valittujen joukon ostolauman niin, että se ei näekään enää kirkkaana sitä ihanaa päämäärää, johon sinut ja minut on kutsuttu. Meidän tulisi riemuita, niin kuin täällä sanotaan Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, missähän se nyt oli? Täällä, jakeessa 17, 4. luku, ensimmäinen kirje. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomion päivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ystävät rakkaat, tämä rakkaus on vuodatettu myöskin sinun ja minun sydämeen Pyhän Hengen kautta. Ja meidän tulee elää tässä ilmapiirissä, Pyhän Hengen odottavassa ilmapiirissä, joka vaikuttaa sen, että me voimme rohkeasti katsoa tulevaisuutta silmiin. Tämä lappunen, joka eteeni on annettu, on yksi osoitus siitä, mitä tämä maailma sisällään pitää. Perian kylässä on parhaillaan terroristi-iskuja. Kaikkia on kehoitettu pysymään sisällä ja lukitsemaan ovet ja ikkunat. Poliisi etsii parhaillaan terroristeja. Tämä on Israelissa eräs pieni kylä. Ystävät rakkaat, me näemme, mitä tuonkin kansan keskellä tapahtuu. Tämä kansa, joka on annettu meille määrätyllä tavalla ajan merkiksi, elää nyt tämän pelon, ahdistuksen, tuskan ja murheen keskellä. Mutta heidänkin kohdallaan tulee päivä, jolloin vapautuksen aika koittaa. Tämä on hyvä, että me rukoilemme, että Jumala voisi vaikuttaa tuon kansan keskellä, että se, mitä pitää tapahtua, mikä tulee tapahtumaan, voisi tapahtua pian. Se, että nämä kärsimykset ja tuskat voisivat tuon kansan kohdalla silloin päättyä. Nyt kun puhutaan tästä pelon synnyttämästä aallosta, joka pyrkii vaikuttamaan, niin täällä sanotaan, silloin teidät annetaan vaivaan, teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Nyt on jo asetettu vastakkain kristityt ja muu maailma. Muslimimaailma. Viimeksi te saitte kuulla tämän päivän uutisista, mitä Bin Laden on sanonut. Kaiken tämän keskellä on toisaalta käsittämätöntä, kuinka voi tapahtua niin, että kylmenee useimpien rakkaus, kun nämä ahdistukset ovat meidän edessämme. Tätä yhtälöä olen monta kertaa miettinyt, että mistä tämä voi johtua. Hieman edeltäpäin me luetaan, silloin monet lankeavat pois. Ja he antavat toistensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Syy siihen, sen vaaliminen on päässyt jossain määrin meidän sydäntämme saastuttamaan. Sanalaskuissa on mielenkiintoinen ajatus, joka viittaa tähän, kun sanotaan, jos omat puheesi ovat kietoneet sinut verkkoonsa, lupauksesi vanginneet sinut ansaan. Nyt tämä negatiivisuus, nyt tämä kielteisyys, nyt nämä ikävät asiat myöskin rupeat vaikuttamaan, ei pelkästään meidän ajatuksissa, vaan sydämessämme. Ja se saa sijaa meidän elämässämme. Ja nyt Raamattu osoittaa meille, että ihminen hyvyytensä varastosta tuo esiin hyvää. Mutta vastaavasti pahuutensa varastosta tuo pahaa. Nyt jos nämä alueet ovat saaneet sijaa sinun ja minun sydämessä, niin sydämen kyllyydestä me tuomme esille asioita, joita meillä on. Annamme toistemme alttiiksi, rupeamme vihaamaan toinen toistamme. Tämä on käsittämätön tilanne, mutta se on ymmärrettävää, jos emme valvo. Kuitenkin Jumalan tahto meihin nähden on se, että me olisimme tälläkin alueella valveilla ja näkisimme oman tilamme, oman vaikutusalamme, mitä me kylvämme siellä, missä me liikumme. Sanojesi perusteella sinut eräänä päivänä julistetaan myöskin syyttömäksi tai syylliseksi. Meidän on hyvä muistaa, sisaret ja veljet, tämän kaiken keskellä, kun Jumalan lapsina vaellamme, elämme hänen yhteydessään, mekin joudumme kuitenkin tekemään tiliä siitä, millä tavalla olemme Jumalan kansan keskellä eläneet ja vaeltaneet. Mekin joudumme tekemään tiliä myöskin siitä, mitä olemme sanoneet, mitä olemme puhuneet ja mitä olemme kylväneet. Ei Jumalan seurakunta ole paikka, jossa me voimakkailla mielipiteillämme omilla itsekkäillä pyynteillämme haluamme hallita muita. Ei Jumalan seurakunta ole sellainen paikka. Se kuuluu tähän aikaan, jossa maailma elää. Eikä Jumalan seurakunta ole paikka, jossa me emme ota huomioon toinen toistamme, vaan meidän tulee nähdä, että me yhdessä vaellamme kohti sitä ihanaa päämäärää. Meidän tehtävämme on tämän ajan aikana, kun yhdessä työtä teemme ja vaivaa näemme, niin kuin meidän isämme ovat meille osoittaneet, niin kuin meidän profeetamme ovat meille kirjoittaneet, kantaen toinen toistamme kuormia, täyttää se Kristuksen laki, rakkauden laki. Ei ole itsestäänselvyys, että me kannamme sydämessämme rakkautta. Vaikka me olemme uskoon tulleet ja Jumala on meidät pelastanut ja Pyhän Hengen täyteyden kautta vuodattanut sydämiimme rakkauden, ei ole itsestäänselvyys, että se vaikuttaa meidän elämässämme. Ei ole myöskään itsestään selvää se, että sinä ja minä nyt yhtäkkiä päätämme, että minä rupeankin vihaamaan veljeäni. Taikka ei ole myöskään itsestäänselvyys se tosiasia, että yhtäkkiä vain päätetään, että minusta tuleekin ahne, tai itsekäs, tai rakkaudeton. Vaan tämä on prosessi, joka rupeaa pikkuhiljaa vaikuttamaan, ja eräänä päivänä se vain tulee hedelmänä esille sinun elämässäsi. Eräänä päivänä sinä huomaat, ja sinun kanssamatkajasi huomaa, että sinusta onkin tullut, sanon vähän lievemmässä muodossa, ilkeä ihminen. En halunnut käyttää sanaa vihata toisiaan. Ei yhtäkkiä todeta sitä, että meistä on tullut ahneita. Rakkaus, joka on niin äärettömän tärkeä, johonka myöskin Paavali oikein haluaa vetää meidät sisälle. Miksi rakkaus on niin tärkeä? Miksi meidän tulee aivan kuin tuossa hetkessä, kun tuo ihana päivä on tulossa, vaalia sitä, että meillä on keskinäinen rakkaus? Vaalia sitä, että me olemme täytettyjä tällä ensirakkaudella. Paavali kirjoittaa 13. luvussa tästä ihanalla tavalla, joka määrätyllä tavalla johdattelee meidät niihin salaisuuksiin. Ensinnäkin hän sanoo näin, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin minä vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Tällainen kumiseva vaski, kova päältä, kova kuori, joka antaa määrätylaisen äänen. Ei kovuus meissä, sydämen kovuus yhtäkkiä ilmene, vaan se on tulos jostain. Ja useimmiten olen pannut merkille, että nämä, jotka ovat sydämessään kovettuneet, heidän vaikutus ympärillään voidaan kokea tällaista aina oikeassa olemisen tarvetta. Hyvin voimakasta tällaista minä-keskeisyyttä. Hyvin paljon on tällaista oikeassa olemisen ja minun tarpeitteni mukaan toimimista. Ellei näin ole, niin todetaan, että siitä poikki ei enkä päähän. Rakkaus. Sulattaa myöskin vaskisen kuoren. Ja kuinka suloista onkaan silloin, kun veljekset, sisaret yhdessä voivat Jumalaa palvella niin, että jokainen tulee virvoitetuksi. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka kun tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Onhan mahtavaa, jos meillä uskoteot vaikuttavat keskellämme. Onhan se hienoa. Mainitsin eilen Veikko Lähteestä, jolla oli tämmöinen uskon voimakas ote elämään. Mutta kaikki se, mitä Veikon kautta opin, oli se, en ole yhtään Jumalan sanan palvelijaa, sitä ennen enkä sen jälkeen tavannut, joka eli niin Kristus-keskeistä elämää kuin hän eli. Ystävät, jos meillä ei ole rakkautta, ilman rakkautta me korostamme toiminnallamme vain itseämme. Mitä se hyödyttää, vaikka teot näkyisivät? Mitä se hyödyttää, vaikka me tulisimme kerta toisensa jälkeen Jumalan eteen? Mutta se rakkaus, joka tulee Pyhän Hengen kautta tuossa hetkessä, on tarkoitettu muuntavaksi voimaksi sinun ja minun elämässä. Niin, että meidän elämämme jää taka-alalle, minun mielipiteeni jää taka-alalle, minun asenteeni jäävät taka-alalle, kunhan vain Kristuksen nimi saa kirkastettua ja kirkastumaan. Hänen työnsä korostuu aina rakkauden keskellä. Siksi meidän tulee nähdä myöskin rakkauden merkitys lopun ajassa, koska tämä itsekkyyden henki saattaa niin helposti vallita meitä. Mutta rakkauden keskellä Jumalan nimi tulee yhä suuremmaksi, yhä ihanammaksi ja yhä pyhempänä me voimme kokea silloin Kristuksen keskellämme. Ja silloin seuraus siitä on luonnollisesti uskon teot, jotka ovat ilmenevät kaikissa tilaisuuksissa. Vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulla puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Surullista on joskus kuulla jopa Jumalan lapsilta niin kylmiä sanoja, niin kovia sanoja Kristusta kohtaan, joka antoi kaiken, joka uhrasi kaiken sinun ja minun puolesta. Että me emme halua olla antamassa siitä siunauksesta Jumalalle, joka on meille annettu. Tiedätkö mitä? Tähän kätkeytyy jälleen kerran sielun vihollisen äärettömän hieno juoni, jolla hän pyrkii viemään meidät pois siitä ytimestä. Nimittäin ei Jumalan tahto ole se, huomaa, ei Jumalan tahto ole se, että me takkuamme talousasioiden kanssa. Ei hänen tarkoituksensa ole se, että me mietimme, millä tavalla me voimme hankkia varat, jotta me voimme evankeliumia eteenpäin viedä. Vaan sielun vihollinen on saanut meidän ajatusmaailmamme kautta syöttää sydämiimme jopa ajatuksia, että me emme Herralle uhraisi siitä, mitä olemme saaneet. Uhrisi on turhaa, jos siihen ei ole kätkeytynyt rakkaus Jumalan puoleen. Ystävät, suoraan voidaan mitata rakkautesi Jumalaa kohtaan, millä tavalla sinä palvelet Herraa, niin ajallisesti kuin varoinesi. On turha heittää farisealaisia pyyhkeitä ja sanoa jotain muuta. Raamattu osoittaa tämän vääjäämättömän totuuden meille. Abraham antoi Jumalalle täydet kymmenykset. Raamattu opettaa meitä myöskin antamaan sen, mikä Jumalalle kuuluu. Ilman rakkautta meidän uhrimme on turhaa. Mutta kun rakastamme, kun koemme rakkauden, niin se pakottaa meitä antamaan, tekemään, luovuttamaan jotain rakastetullemme. Sinä teet sen kotielämässäkin. Puoliso, jota rakastat, sinä haluat osoittaa sen. Seurakunta, jota sinä rakastat, joka on Jumalan verellä ostettujen joukko, vajavainen, puutteellinen, heikko, mutta kuitenkin täyden hinnan maksanut Jumalan poika on jokaisesta meistä. Hän odottaa myöskin sitä, että me osoitamme rakkautemme hänelle. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei etsi omaa etuaan, uusi käännös sanoo. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuudessa. Huomaatko, kuinka tärkeää on rakkaus näissä asioissa? Kun olen joskus siunannut avioliittoon nuoria, olen tämän raamatun kohdan usein heille lukenut. Avioelämässä, arkipäivän keskellä, nämä rakkausasiat eivät suinkaan ole tunteella mitattavissa, vaan ihan käytännön tasolla konkreettisen asioiden toimintojen, sanojen, pientenkin sanojen esillä pitämistä. Tässä sanottiin, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Olen joskus maininnut, todellinen herrasmies, hänen kypsyytensä tulee esille silloin, kun hän on muiden keskellä. Jos hänen puheensa, ja varsinkin tässä mielessä naisten keskellä, jos hänen puheensa ei loukkaa, ei haavoita. Kun Jeesuksen luokse erään kerran tuli tämä nainen, niin opetuslapset olivat valmiita sanomaan, miksi tämä voiteen haaska. Vaikka hän teki rakkaudesta Jeesukseen oman uhrauksensa. Miksi nämä miehet loukkasivat tätä naista? Ystävät, tämä koskettaa myöskin seurakuntaelämää. Jos sinä tiedät, että sinun puheesi loukkaa, jos sinä tiedät, että sinun käytöksesi on sopimatonta, et sinä voi sitä sovittaa olan kohautuksella, vaan sinun velvollisuutesi on pyytää anteeksi kanssamatkaa. Miksi rakkaus sinussa Jumalan lapsena vaatii sen? Ystävät, meidän tulee ottaa huomioon toinen toistemme, millä tavalla me seurakuntaelämässä uskovina kristittyinä vaellamme odottaessamme tämän ihanan päivän täyttymistä. Rakkaus ja totuuden yhteys on siinä, kun totuus voittaa, niin rakkaus iloitsee. Rakkaus riemuitsee. Mutta jos vääryys voittaa, me tiedämme, kuka siitä silloin iloitsee. Ei kukaan muu kuin laittomuus. Paavali tuodessaan esille tätä aluetta, hän koko ajan tähtää määrättyyn yhteen ainoaan pisteeseen. Ja se on niihin motiiveihin, jotka meissä vaikuttaa työmme. Niihin motiiveihin, mikä vaikuttaa sen, että me tulemme yhteen. Niihin motiiveihin, mitkä vaikuttavat, kun me Jumalaa palvelemme. Kaiken vaikuttimena tulee olla rakkaus. Se ei poista sitä, etteikö meidän tule opettaa seurakunnassa vanhurskautta ja pyhyyttä. Onhan selvää, että meidän tulee opettaa näin. Ja meidän tulee pitää esillä, että meidän elämämme tulee olla vanhurskasta ja puhdasta Jumalan ja ihmisten edessä. Mutta on hyvä muistaa, jos meidän tapamme on tuoda esiin ja elää näitä asioita, jotka voimakkaasti sitten sotivat vastaan rakkauden lakia. Käyttäydymme toisella tavalla kuin opetamme, puhumme toisella tavalla kuin teemme, niin ei se mitään
hyödytä ja meidän opetuksemme on turhaa. Me emme voi käyttää piiskaa. Me emme voi vaatia, mutta me voimme lämmintä sydäntä olla antamassa opettaessamme toinen toistamme tässä taivasmatkalla. Eikö ole suloista, kun on lämmin sydämisiä ihmisiä? Eikö ole ihanaa olla Jumalan seurakunnan keskellä? On niin äärettömän mukavaa, kun on hyvä sydämistä väkeä. Tähän Jumala haluaa meitä johdattaa. Meidän ei tarvitse elää tuon ulkoisen paineen pelossa. Meidän ei tarvitse elää ulkoisen ahdistuksen puristamana, vaan me voimme olla yhteisö, jossa Jumalan rakkaudellinen ilmapiiri hallitsee ja vaikuttaa. Seurakunnan tulee olla sellainen paikka, jossa epäonnistunut, elämässään haaksi rikkoutunut, elämän murjoma, rääkkääntynyt ihminen kokee, että hän saa hoitoa ja hoivaa ilman, että pelkää tulevansa häpeään. Ystävät, meistä kukaan ei ole täydellinen eikä täysin onnistunut. Mutta Jumala, auttakoon meitä, että me voisimme enemmän elää rakkauden ilmapiirissä, joka karkoittaa pelon pois meidän elämästämme. Tämän rakkauden ilmapiirissä meidän on hyvä olla myöskin Jumalan seurakunnan keskellä, joka vapauttaa meidät myöskin Jumalan palveluksessamme olemaan yksilöitä. Se vapauttaa meidät palvelemaan omalla persoonallisella tavallamme Jumalaa. Ja sitähän sinä haluat. Haluat kokea, että olet ihmispeloista vapaa, kun Jumalan pyhän hengen kautta vuodattu rakkaus vaikuttaa meihin. Haluan vielä lukea tähän loppuun Johanneksen rakkauden apostolin sanat, ja sitten päättelemme tätä jaksoa. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala herätti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Huomasitko sä, niin kuin minä varmasti huomasin lukiessani tätä, että kysymyksessä on konkreettinen valinta. Tässä sanottiin rakkaani käskymuotoisena, rakastakaamme toinen toistamme. Ystävä, tämä on sinun valintasi tänä päivänä. Haluan asettaa sinut valinnan paikalle. En ole turhaan tuonut esille tätä totuutta, mutta haluan tuoda sinulle myöskin tiettäväksi, että vastuu on sinun. Sinä voit omassa sydämessäsi sulkea pois sen, mitä Kristus haluaa sinulle lahjoittaa. Sinä et voi kieltää, etteikö Jumala olisi sinua ensin rakastanut. Et koskaan, etkä milloinkaan voi kieltää sitä, että hän antoi ainokaisen poikansa sinun tähtesi. Tämä pöytä todistaa siitä. Hän kärsi sinun puolestasi. Hän purki eroittavan väliseinän, vihollisuuden Jumalan ja sinun väliltä. Hän rakasti sinua ensin. Hän rakasti sinua ensin. Ja nyt on kysymys siitä, haluatko sinä hyväksyä omaan elämääsi Jumalan rakkauden? Ja myöskin osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan siitä, mitä hän sinulle teki. Ja kun sinä tämän konkreettisen valinnan teet, niin silloin sinä alistat itsesi jumalallisen rakkauden ilmapiiriin, jossa sinun tulee rakastaa sisarta ja veljeä. Herra, auttakoon meitä tässä asiassa. Olkoon valintasi se, joka karkoittaa sinun elämästäsi ne pelontekijät, ne ahdistuksen tunteet. Ja sinä voit luottavaisin mielin olla tietoinen siitä ja sanoa, tule, Herra Jeesus. Aamen.